tsy maintsy atolotra mpanantanan'olona ny zanako. Evanjely masina ny soratan'ny Mastery Lioka. Tamin'izany andro izany, raha ilay mbola gaga tamin'izay rehetra nataon'i Jesosy ny vahoaka rehetra dia io Jesosy tampianany. Alatsao tsara ao amin'ny sofinareo izao rehetra izao satria tsy maintsy atolotra eo ampanantanan'ny olona ny zanak'olona. Fa tsy azon'izy ireo izany teny izany fa takona taminy ka tsy fantany sady saina nytany azy ny amin'izany izy. Izany ary ny teny tompo derany ho anao ry Kristy. Mety anisan'ireo kristiana tsy mahazo ny teny Jesosy Kristy lazaina sy matahotra ny mametra-panontaniana ireo voto atin'ny finoana kristiana isika ankehitriny. Zary lasa kristiana mpanaradreny rano fotsiny maintsonantsika raha izany no misy mitranga. Mety anisan'ireo mpianatra tsy mahazo ny teny Jesosy lazaina ary matahotra ihany koa ny mametra-panontaniana. Manana fahasahiana manontany ny finoanany fisika. Fantanina manambara ny fahavononantsika handalina azy bebe kokoa, asaina anontany azy Andriamanitra na amin'ireo olona nanankinana antsika hitarika sy hanampy antsika amin'ny lalan'ny finoana.